Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У Києві в справі заволодіння земельними ділянками затриманий депутат міськради. У Росії Поклонська вимагає відкликати дозвіл на прокат фільму «Матильда». Далі докладніше.
Події в Україні.
Національне антикорупційне бюро України повідомляє, що 13 вересня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали депутата Київської міськради та його ймовірного спільника за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень. За версією слідства, затриманий у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність у столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них загальною вартістю понад 3,5 мільйони гривень, йдеться в повідомленні. Сполучені Штати виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, а в тому числі і на кордоні з Росією, і наполягають, що вони мали широкий мандат, заявила речниця Держдепартаменту США Гедер Науерт. Хочу чітко наголосити, що будь-які такі сили повинні мати широкий мандат забезпечувати мир і безпеку на всій окупованій території України до самого кордону і включно з кордонами з Росією для того, щоб уникнути поглиблення чи закріплення поділу України, заявила речниця на брифінгу у Вашингтоні. Вона також нагадала, що європейські держави, наприклад, Німеччина, погоджуються у цьому зі США.
Міжнародна тема.
У США двоє конгресменів-демократів звернулися до адвоката Роберта Келлера з листом, у якому наполягають на розкритті його клієнтом, колишнім радником президента Трампа з національної безпеки Майклом Флінном, інформації про спільний російсько-американський проект побудови на Близькому Сході 40 ядерних реакторів. Адвокат Флінна відмовився прокоментувати ці повідомлення. Проект, про який йдеться, передбачав побудову десятків ядерних реакторів, які живитимуть регіональну електричну мережу. Реактори мали бути розроблені таким чином, щоб їх не можна було використати для виробництва палива для ядерної зброї. Рекламний слайд проекту демонстрував, що безпеку гарантуватиме Рособоронпром, російський державний експортер зброї, який перебуває під накладеними колишнім президентом Бараком Обамою санкціями США. Незаконно обрана в окупованому Криму депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська вимагає у Міністерства культури Росії відкликати прокатне посвідчення кінострічки «Матильда», кампанію проти якої Поклонська очолює. 13 вересня депутат заявила, що це рішення треба переглянути через негативну реакцію у суспільстві. 13 вересня речник президента Путіна Дмитро Пісков назвав неприйнятним обмеження репертуара кінотеатрів, цитата, «під тиском екстремістів».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
9.33 у Києві, «Ранкова свобода» продовжує свій ефір, у студії Юрій Матвійчук. І зараз поговоримо про туризм, а саме іноземців, які приїздять з туристичною метою в Україну. За якими принадами вони сюди їдуть?
Країн Персидської затоки приїжджають туристи багаті. Вони мають відповідно великі готелі дорогі, вони мають собі водія, які їздять, возять їх в межах цілої України.
Отож, звідки в Україну їде більшість іноземних туристів? Чи цікавляться вони культурою українською? Чи не лякають їх українські дороги та сервіс? Детальніше про це поговоримо разом з експертами і запрошуємо до розмови вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, на сторінці Радіо Свобода та YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн ви маєте змогу нас бачити, чути і також ділитися своїми міркуваннями в чаті, а ще телефонувати до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За перше півріччя поточного року кількість туристів, що в'їхали в Україну, зросла майже на 9%. Про це, посилаючись на дані Держприкордонслужби, повідомляє Міністерство економічного розвитку. За офіційними даними, йдеться про понад 6 мільйонів туристів. Це на 300 тисяч більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Львів'янин Роман Піняшко, який працює екскурсоводом, переважно якраз для іноземних туристів, він ділить туристів на три основні групи.
Конкретно по Львову я розділяю на три групи туристів. Перші туристи – це є іноземці, які приїжджають в основному з Польщі і з інших країн з метою пізнання конкретно міста. Більшості поляки, тому що у них, звичайно, історичний сантимент прив'язаний до Львова. Друга група – це є так звані розважальні туристи, серед яких найбільше переважають поляки і турки. Поляки, основна мета – це є дешевий алкоголь, дешеві розваги і секс. Для турків конкретно перше – секс і дешеві розваги. І третій тип туристів – це є внутрішні, тобто туристи-українці, які приїжджають до Львова, оскільки Львів є найбільш брендово розкрученим містом.
Втім, за словами Романа Піняшка, останнім часом з'явилися поки що нечисленні групи нових туристів з Китаю та арабських країн.
Китайські туристи зараз для себе відкривають Україну. Не хочу їх назвати скупими, але надзвичайно ощадно тотожними. Китайці, власне, це той сегмент, який приїжджає з двох мотивів. Перше – це культурний огляд. Друге – їх цікавить Кливань, тільки Рівненщина – це Клондайк, Янтару. І також друге, що їх цікавить, це є бізнесові перспективи. Вже появляється на сегмент арабських туристів. Тобто не просто студенти-іноземці, які приїжджають навчатися, а з країн Персидської затоки, нафтових магнатів. Це є такі спорадичні групи, це є елітні групи, тому що, як правило, приїжджають туристи багаті. Ті може собі винаймають, відповідно, великі готелі дорогі, винаймають собі водія, з певним фешенебельним бусом, які їздять, возять їх в межах цілої України. Але наразі це є такі точкові тури, оскільки вони не є масовими.
Далі про те, куди, за чим і скільки іноземних туристів приїздить до України, ми говоритимемо із заступником голови Офісу ефективного регулювання Денисом Малюською в нашій студії. Вітаю вас.
Доброго дня.
І з нами на зв'язку також народний депутат від Самопомічі Анна Романова. Вітаю вас, пані Романова.
Вітаю.
Отже, Мінекономрозвитку повідомило, що збільшилась кількість іноземних туристів, які відвідали Україну у першому півріччі цього року. Пані Романова, у вас є свої дані, наскільки це зросла ця кількість, чи дійсно вона зростає?
Дійсно, це правдива інформація. У нас є позитивні темпи росту, це пов'язано з проведенням таких заходів, як Євробачення, також поступовим зниженням страху іноземців приїжджати в Україну. Ми не можемо зараз впевнено казати саме точну цифру, наскільки збільшується саме кількість туристів. Бо дані Держприкордонслужби, вони відображають кількість загальноприбутів. Це, по-перше, може бути одна і та сама людина, вона зарахується у декілька прибутів, а по-друге, прилітати, приїжджати до України можуть не лише з туристичною метою. Але загальні темпи росту, загальна динаміка, звісно, позитивна. І це мене може не радувати, тому що туристи, вони завжди залишають кошти для нашої вітчизняної економіки.
Пане Денисе, а на вашу думку, от ми чули враження екскурсовода львів'янина, який безпосередньо працює з іноземними туристами, він поділяв на категорії, за чим їдуть туристи, і називалися такі, скажімо так, сумнівні принади України, це секс і алкоголь, туризм з такою метою, все-таки... Більше їдуть іноземці сюди дивитися на історичні архітектурні пам'ятки, знайомитися з культурою, чи ці такі речі теж є вагомими для приваблення туристів?
Ну, дивіться, безумовно, алкоголь та секс, туризм мають якусь свою нішу у сфері українського туризму, але ця частка, з огляду на статистику, яку нам дає Міністерство економіки та митники, ця ніша туризму відіграє далеко не визначальну роль. Ну, наприклад, це зростання, оце величезне, яке показала статистика за останніх півроку, нам дали в основному білоруси. І, ну, ні за що не повірю, що білоруси – це та країна і ті люди, які приїжджають сюди.
Але них дорожче алкоголь?
Ну, на жаль, точно я вам на це запитання не повім, але враховуючи те, що контрабанда цигарок та алкоголю в нас, якщо йде, то йде на захід, навряд чи в Білорусі якась істотна різниця цінова по алкоголю. Тобто, звичайно, що є певна ніша, яка зацікавлена там у алкоголі, сексі, але переважна частина туристів, які приїжджають в Україну, це все-таки більш класичний тип туризму.
А куди вони їдуть? Вже згадувався Львів, звичайно, мека туризму не тільки українського внутрішнього.
Це Київ, це Одеса, міст багато. І ще, до речі, про зростання. Ми нарешті якось вливаємось в світові тренди. Тобто у світі протягом останніх 7 років йшло стабільне зростання 4% потоку туристів. І за результатами півріччя цього тренд цей вже ще став ще кращим 6%. Ми ще краще, у нас майже 9%, 8,7%, причому ми вибиваємося досить з картини Центрально-Східної Європи, де ці цифри 4%. Тобто в нас дуже гарні показники, але знову ж таки тут є пояснення.
Ну, база порівняння, мабуть,
база надзвичайно низенька, тому що в нас впали показники по кількості туристів порівняно з 13-м роком майже удвічі.
Ну, от Всесвітній економічний форум випускав щорічний рейтинг, аналізував стан туристичного сектора в 136 країнах світу, і тоді Україна входила в двадцятку найнебезпечніших країн для туристичних напрямів. Це пов'язувалося насамперед з війною на Донбасі. Власне, цей фактор, мабуть, теж спрацьовував, фактор безпеки. Ви кажете, що от Україна в такому європейському світовому тренді туризму. Хотілося б запитати пані Романову, а наскільки от європейському тренду відповідає інфраструктура українська туристична, і чи правильно взагалі оцінюються потреби туристичної інфраструктури? Ми пам'ятаємо, перед Євро-2012 йшлося про те, що потрібно побудувати багато 4-5-зіркових готелів, в результаті половина з них залишалися порожніми, тому що, наприклад, європейський турист більше схильний до економного відпочинку. Чи це не так?
Я хотіла би, по-перше, сказати, що до інфраструктури також входить і транспорт, і всі комунікації. То давайте проаналізуємо також, що є у України. У України є велика диспропорція між, наприклад, наземним видом транспорту та всіма іншими за кількістю прибуттів, за кількістю користування. Ось, наприклад, автобусний і автомобільний, вони займають, це я аналізувала останню аналітичну доповідь президента, те, що підготувала стратегічний інститут досліджень. Так ось там дуже була цікава табличка. Те, що автобусний і автомобільний транспорти, вони займають 80% перевезень. Те, що, в принципі, такого немає в країнах Європи. Що стосується залізниці, вона займає достатньо невеличку нішу, менше 10%. І що
стосується, а чому? Хіба недостатньо розвинута мережа шляхів, чи недостатня комфортність цих перевезень?
Що стосується залізничих перевезень, то там, по-перше, 10% – це авіаційний, залізниця теж там невелика частка в порівнянні з Європою. В Європі, наприклад, у Німеччині 46% прибуттів і взагалі пересування внутрішнього туризму приходиться на залізницю. Що стосується залізниці, то логістика, вона ще залишається прорадянською. Наприклад, в таких міст, як Чернігів, легше дістатися залізницею в Росію або в Білорусь, чим дістатися до Західної України. Немає сполучення деяких міст між собою. Багато спроб, ну і запитів на те, щоб з'явилася умовно за 3 роки нова логістика. Вона з'являється, але з'являється точково. Наприклад, там запустили потяг Харків-Львів, так? Але це за 3 роки достатньо замало. Треба повністю перекроїти країну, з'єднати туристичні дестинації, туристичні місця. Наприклад, там Чернівців, достатньо такого туристично-привабливого міста до Києва. Якщо ви сядете на потяг, ви будете їхати 18 годин. Плюс цей потяг, він переїжджає територію Молдови, тобто у вас зв'язок навіть входить в молдавський роумінг.
поки ви будете їхати. Ну і, звичайно, склад рухомий потягів, він оновлюється, але оновлюється достатньо слабко. Що стосується таких видів транспорту, як морський і річковий, то ця інфраструктура, вона взагалі не відновлена. Більшість річкових портів, які були побудовані за радянських часів, вони або порізані десь на метал, або зараз знаходяться в занедбаному стані, або там продані в приватні руки. Зараз це все треба відновлювати, бо саме водні види транспорту, судноплавство можуть відновити туризм на містах, які побудовані на Дніпрі. Це насамперед козацькі міста. І лише на Дніпрі є 50 цікавих міст і Запоріжжя, і Чигирин, і Суботів. Можна зробити концептуальні цікаві тури. Тим самим ми розвантажимо наші шляхи, які відновлюються, реконструюються, але, в принципі, хотілося б більше темпів.
Пані Романова, ви кажете, що треба зробити. А є якась стратегічна програма чи бачення держави розвитку туризму, як внутрішньої, так і для залучення і приваблення іноземців?
Є, по-перше, стратегія, яку нам презентувало Міністерство економічного розвитку та торгівлі. Ця стратегія, я би назвала візією більше, тому що вона не охоплює, наприклад, такого бачення більш ґрунтовного наших цільових аудиторій. Вже звучало те, що ось ці візитери, які в'їжджають на територію України, це в основному білоруси. Я ще більше скажу, що якщо брати по візитерах, це в основному молдовани, які використовують територію України як транзит. А нам треба просто виділити не більше 4 цільових аудиторій туристів, які мають абсолютно різні цілі, коли приїжджають в Україну. Те, що подобається, наприклад, турку, і за чим він приїжджає в Україну, то не можна так орієнтуватися на те саме, що сподобається, наприклад, білорусу. Тому під кожного туриста треба будувати свій конкурентоспроможний, формувати туристичний продукт.
Зрозуміло, дякую вам, пане Денисе. От пані Романова говорила про перекоси і диспропорції в транспортній інфраструктурі. Які ще інфраструктурі у нас в Україні є недопрацювання і чи є там потенціал?
Потенціал, безумовно, є. Головна проблема, як на мене, інфраструктура – це ж важливо транспортна, однак не так вже багато дійсно на сучасному рівні родзинок, які ми можемо презентувати іноземному туристу. Ну, тому що конкуренція у цій сфері величезна, а до нас, що в нас є оригінального, чого немає в іншому світі? Це може бути Чорнобиль, і екскурсії у Чорнобиль серед іноземців надзвичайно популярні. Якщо подивитися іноземні сайти, які туристичного напрямку, які оглядають Україну, найбільше зірочок отримують екскурсію у Чорнобиль. Це наша трагедія, але з точки зору туризму... Це
але ж в Україні є ще гори прекрасні.
Звичайно, Карпати. Але прекрасних гір є багато де. Є прекрасні музеї за кордоном. Наші музеї залишилися там
є на доісторичній епосі. В Європі пустеля Асканія-Нова.
Але є і безліч пустель, які недорого долетіти в Африці. Тобто тут є питання. Тобто нашу туристичні наші місця потрібно модернізувати і доводити до європейського рівня. Будувати, не знаю, парк атракціонів. Київ немає нормального парку атракціонів, який в будь-якому нормальному розвинутому місці. І ще щодо смаків, теж безперечно погоджуюсь. Нам потрібно вибрати цільову аудиторію і орієнтуватись на країни, які найбільше витрачають
тобто
коштів на туризм.
В кожній країні своя цільова аудиторія може бути цікава, звичайно, для України.
Найбільше витрачають якраз Китай, оце мені дуже порадував.
Китайці взагалі, да, вони з туристичною метою їздять, здається, по всьому світу.
Вони номер один по витратам у світі. Ну, звичайно, вони беруть кількістю, але тим не менше. По цифрам вони обігнали Сполучені Штати Америки, які займають друге місце. Тобто, давайте оберемо дійсно якусь цільову аудиторію. Звичайно, що кількість білорусів і молдаван, які приїжджають до нас, навряд чи зменшиться, тому що в них економічний, родинний інтерес тощо. А ті люди, які приїжджають, які можуть поїхати обрати серед 10-20 країн, за них потрібно конкурувати і для них створювати інфраструктуру тут в Україні. Цікаву, і де б могла б чимось конкурувати на світі.
А донести до них інформацію про те, що їх тут чекає, чи хто це має займатися, знову ж таки, це туроператори, конкретні агентства, які на комерційній основі, чи також стратегія якоїсь презентації туристичного саме привабливості України за кордоном?
Три напрямки є. Перше, це те, що якщо тут буде створена гарна інфраструктура туристична, інтернет дозволяє шляхом обміну досвідом, коментарями поширити цю інформацію до величезного кола потенційних туристів. Тобто це шлях однозначно зараз, це номер один. Друге, звичайно, це приватний сектор, який має доносити інформацію до своїх колег за кордоном. Третій крок – це можлива реклама держави, країни, реклама країни за державний кошт за кордоном. Але тут в третьому аспекті треба бути дуже обережним, тому що чимало програм такої реклами були провальними. Там, наприклад, програма Visit Denmark була надзвичайно ефективною в Данії, і там, якщо не помиляюсь, десь $15-16 на доходу на один витрачений долар на рекламну кампанію приніс. Але водночас аналогічна кампанія рекламна по Ірландії була збиткова, лише 10% вдалося компенсувати. Тобто тут потрібні фахівці, потрібно дуже зважено до цього підходити. Я не впевнений, що зараз держава собі може це дозволити. Чи зможе просто у зв'язку з навиками достатніми це зорганізуватись.
Пані Романова, а от все це має відбуватися, в тому числі і промоція України за кордоном, державним коштом? Чи можна тут залучати іноземні інвестиції чи внутрішні інвестиції?
Перше, я безперечно погоджуюсь з паном Денисом про ті три шляхи, які він зараз назвав, і те, що зараз світовий тренд, це дійсно всі ці соціальні мережі, майданчики, на якому люди самі коментують, потім це все читають. Тобто це найбільший світовий тренд і можливість прорекламувати не лише якийсь товар, а цілу дестинацію. По-друге, звісно, якщо дивитися досвід країн з військовими конфліктами, а це зараз така ситуація склалася в Україні, то сама країна без допомоги держави, без комплексної стратегічної програми стратегії, вона ніколи не викарабкається в тому становищі, пов'язаному з відтоком туристичних потоків, вона сама не справиться. У нас після того, як прийшла революція гідності, як почався конфлікт на Донбасі, скоротилася кількість візитерів в Україну відразу вдвічі. Незважаючи на те, що іноземці було як ніколи вигідно приїхати в Україну, тому що девальвувала гривня, і за ту саму 100 євро або 100 доларів купюру можна було придбати вдвічі-втричі більше товарів і послуг. Але незважаючи на це, іноземці перестали переїжджати в Україну, і основна причина – страх. Так ось зараз головна задача держави – це подолати цей страх, тому що ми не просто маємо промотувати зараз Україну. Промотувати якраз може потім бізнес, якраз з хорошою інфраструктурою, відновленою, можуть це робити якісь недержавні організації. Головна задача держави – це подолати глобальний страх, і ось ці всі виклики, пов'язані з рейтингами України від Всесвітнього економічного форуму, де Україну поставили там в двадцятку найнебезпечніших країн. Насправді ці рейтинги їх читають як потенційні інвестори в туристичну галузь, так і потенційні туристи. І знаєте, що туристів від того більше не стане точно, і це впливає на якість туриста. Тому що якщо турист, він сімейний турист, а найбільше привабливі для будь-якої економіки світу – це сімейні туристи. Він ніколи не поїде в небезпечну країну, в небезпечне місце.
Безпека – важливий фактор, але, скажімо, держава Ізраїль, вона всю свою історію перебуває в небезпечному оточенні і під загрозою терористичних актів, але потік туристів не зменшується. Зрозуміло, так, можливо, в Україні нема настільки таких історичних яскравих принад, щоб привабити туристів, але от ви сказали сімейний туризм, тобто в цій ніші також треба орієнтуватися, наскільки Україна може розраховувати на багатих заможних людей чи людей середнього достатку, які не готові надто вже смітити грошима, але з кожного по копієчці, як то кажуть, то може і щось і не збирається?
Дивіться, я хотіла просто коментар невеличкий з приводу Ізраїлю. Ізраїль якраз, я пов'язую з тим, що Ізраїль туристична країна, не з тим, що в Ізраїлі багато там туристичних принад і цікавинок, а якраз з тим, що держава Ізраїль витрачає мільярди доларів на промоцію Ізраїля в світі. Коли в Ізраїлі загострюється ситуація в секторі Газа, вони моментально збільшують витрати з бюджету на рекламу Ізраїля. Ізраїль – це та країна, яка бере участь в усіх виставках всеможливих і дуже-дуже багато на це витрачає. Тобто Єгипет, наприклад, з пірамідами, те, що там зараз ситуація різко вплинула на відтік туристів, пов'язано з тим, і там воно просто корелюється по всім графікам, що вони не витрачають зараз багато з державного бюджету коштів на промоцію якраз таки держави Ізраїль як безпечної країни. Що стосується сімейного відпочинку і України, то ви знаєте, можливо, все єдине, що треба навчитися, щоб люди, які зараз працюють в сфері туризму, підприємці навчилися це робити, навчилися робити конкурентоспроможний туристичний продукт. Всі можливості в плані там якихось природних ресурсів або навіть унікальних там ресурсів, умовно, на нашому узбережжі того самого Чорного моря є. Але треба робити те, що привабить і чого немає у сусідніх дестинації. Іноді для тих самих китайців, поки ми слабкі, треба об'єднуватися з тими самими європейськими країнами. Тобто пропонувати китайцям тур, де буде Україна і де буде, наприклад, якась європейська країна, до якої вони зараз масово почали їздити. Наприклад, Чехія. Там в Чехію щороку умовно приїжджає близько мільйона китайців, коли в Україну приїжджає їх лише за минулий рік всього 20 тисяч.
Угу. Дякую, пані Романо. Пане Денисе, можливо і в Україні дійсно, залучаючи іноземний досвід, налагоджувати таку міжнародну кооперацію туристичну, включатися в такі міжнародні туристичні маршрути?
Звичайно, однозначно. Можемо, потенціал є величезний, нам головне навчитися продавати.
Продавати і визначити родзинку.
Абсолютно. То я, для прикладу, ілюстрація, нещодавно був у Стокгольмі, де відвідав музей вікінгів. Надзвичайно цікавий музей, інтерактивний, з різним, можна все, якісь експонати руками почіпати, приміряти, продивитись якісь відео, аудіо. Надзвичайно інтерактивно. Доходиш до другого поверху, кінець експозиції, читаєш, що власне вікінги – це міф великий, який, власне, був розроблений в кінці 19 століття. Нічого особливого там не було. Роги оці на шоломах – це вже придумали в кінці 19 століття. Що вони були історично, їх не було.
Кінематограф.
Тобто, реально там, але історично нічого такого радикально цікавого не було. Але побудована інфраструктура, проданий матеріал.
До речі, в Україні серйозно ставляться так до історії. Кажуть, міфи – це міфи, а треба історична правда. А можливо, якраз для туристів і цікавіше міфи?
Та ні, навіть не міфи. У нас і правди вистачає для того, щоб продавати. Ми ще її продавати не вміємо. Візьмемо ту ж саму Запорізьку Січ. Давайте побудуємо умовно, де наш музей величезний про Козаччину, про Запорізьку Січ, щоб можна було там не занудно по якійсь цікавій історії, а поринути інтерактивно з якимось іграми, з якимись дійсно, щоб це було цікаво молодому поколінню. Цього поки що немає. Про цей продукт, як тільки ми почнемо продавати цей продукт гарно.
А коли почнемо продавати і коли воно коли з'явиться?
Прогнозувати складно, але темпи, ви ж бачите, вже 8,7% зростання. Чим більше людей будуть приїжджати, тим більше буде попиту, тим більше і буде з'являтися пропозиції.
Ну і головне, щоб вони ще потім коментарі залишали в інтернеті, ті, які будуть сприяти розвитку
української. Це від нас залежить.
Від гостинності. Ну, сподіваємось, що українці все-таки доведуть на практиці свою гостинність, і потік іноземних туристів буде збільшуватися, як зазначала пані Анна Романова, від туристів і наповнюється бюджет. Це і економічний фактор важливий. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку була народний депутат фракції «Самопоміч» Анна Романова, а в студії заступник голови Офісу ефективного регулювання Денис Малюська. І ми говорили про те, що Україна може запропонувати іноземним туристам і створити конкурентоспроможний продукт, що цьому заважає і коли він врешті буде створений. Ну і на цьому ефірний час «Ранкової свободи» 14 вересня четверга добігає кінця. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку, до 7 ранку. На все добре і вдалого вам дня.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».